Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Ինչպես են Հայաստանում գնահատում նախորդի Մոսկվայում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների ընդունած հայտարարությունը, որով նախատեսվում է առաջիկայում ապաշրջափակել տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական, տրանսպորտային կապերը, ինչու հայկական կողմի առաջնահերթությունները գերիների, պատանների և այլ պահվող անձանց փոխանակման հարցը դուրս մնաց երակ կողմ հանդիպման օրակարգից։ Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզեր կատարած այցից հետո մարդու իրավունքների պաշտպանը ահազանգում է տեղի խաղաղ բնակչությանը սպառնացող վտանգների մասին։ Միջազգային թեմաներ. Միացյալ Նահանգների դեմոկրատ կոնգրեսականները նախաձեռնեցին Դոնալդ Թրամփին պաշտոնանկանելու գործընթաց։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարներ Պուտինի, Ալիևի և Փաշինյանի միջև երկու շաբթի ձեռք բերված նոր ենթակառուցվածքների ծրագրերի մասին պայմանավորվածությունները էականորեն նվազեցնում են տարածաշրջանում իրավիճակի սրացման ռիսկերը։ Տասի հետ զրույցում նման կարծիք է հայտնել միջազգային գործերով ռուսական խորհրդի գլխավոր տնօրեն Անդրեյ Կորտունովը։ Նրա գնահատմամբ մոսկովյան հանդիպումից հետո Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դիրքերը փոքրինչ ամրապնդվել են, բայց նրա քաղաքական ապագան բավականին մշուշոտ են։ Ռուսաստանցի փորձագետի կարծիքով Փաշինյանի ապագան կախված է թե նա որքանով ընդունակ կլինի սոցիալ-տնտեսական արդյունքներ ցույց տալ, Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում պահպանել հայկական ներկայությունը և Բաքվից հասնել կարգավիճակի քննարկմանը։ Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի գնահատմամբ մոսկովյան երեկվա քննարկումը ծավալվել է, մեջբերում եմ, բացառապես թշնամու օրակարգի շուրջ։ Ֆեյսբուքյան իր էջում անդրադառնալով երկկողմ, երրակողմ հանդիպման արդյունքում ստեղծված ստորագրված հայտարարությանը Մարուկյանը նշել է. Հայ ժողովուրդը այդ հանդիպումից ուներ ընդամենը մեկ առաջնային ակնկալիք՝ ռազմագերիների վերադարձման սեղմ ժամկետի վերաբերյալ պայմանավորվածություն, ինչը սակայն տեղի չունեցավ։ Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի առաջին խմբականակը Հայաստանում կլինի ամենաուշը փետրվարի կեսերին, այդ մասին հայտնել է Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գայանե Սահակյանը։ Նա նշել է, որ բանակցություններ են վարում այն պատվաստանյութեր ձեռք բերելու համար, որոնք անցել են անհրաժեշտ հետազոտություններ և փորձարկումներ, դրանք են Սպուտնիկ, Ֆայզեր, Մոդեռնա և Աստրազենեկա։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը և փոխնախագահ Մայք Փենսը երկու շաբթի երեկոյան Սպիտակ տանը հանդիպում են ունեցել, այս մասին հայտնել է վարչակազմի բարձրաստիճան մի պաշտոնյա, նշելով, թե նրանք լավ զրույց են ունեցել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շնորհակում ենք թողարկումը։ Նախ գլխավորի մասի Մոսկվայում նախորդին ժամերտված բանակցությունների ընթացքում Հայաստանը, Ադրբեջանը և Ռուսաստանը ընդունեցին ևս մեկ համատեղ հայտարարություն։ Չորս կետից բաղկացած հայտարարության տեքստը վերաբերում է նոյեմբերի 10-ին ընդունված երրակողմ պայմանավորվածությունների 9-րդ կետի կատարմանը, որով նախատեսվում է ապաշրջափակել տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը։ Նիկոլ Փաշինյանը Բաքվի և Մոսկվայի հետ այս փաստաթուղթը ստորագրել է հայ գերիների չլուծված խնդրի ֆոնին։ Նոյեմբերի 10-ի երրակողմ հայտարարությունից երկու ամիս անց Ադրբեջանի իշխանությունները ոչ միայն չեն վերադարձրել բոլոր գերիներին, որոնց թիվը հայկական կողմի գնահատմամբ մոտ 200 է, այլ նաև միանգամայն այլ են ներկայացնում Ադրբեջանում պահվող հայերի վերաբերյալ։ Միջդեռ հիշեցնենք, հայկական կողմը շտապել է Ադրբեջանին վերադարձնել անգամ մարդասպանության համար Լեռնային Ղարաբաղում ազատազրկման դատապարտված երկու ադրբեջանցիներին՝ Դիլհամ Ասկերովին և Շահբազ Գուլիևին։ Նայրան Ալբանդյանն է շարունակում։
Հայկական օրակարգը Մոսկվայում տապալվել է, այսպես է արձագանքում խորհրդարանական ընդդիմությունը 3 ընդունված հայտարարությանը, որի տակ ստորագրել են Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասում է, հայկական կողմը այս հանդիպումից ընդամենը մեկ առաջնային ակնկալիք ուներ՝ ռազմագերիների վերադարձի պայմանավորվածություն սեղմ ժամկետներում, ինչը սակայն տեղի չունեցավ։
Ակնհայտ է, որ պահվում են Հայաստանին ճնշելու համար։ Բայց այստեղ կարևոր հարց կա. Հայաստանն էլ կետեր ունի, չէ՞, իրացնելու։ մա երբ որ ինքը մի կետը չի կատարում, մենք այնյուս կետերին չենք կատարում։ Մեր նախապայմանը պետք է լիներ որևէ փաստաթուղթ ստորագրելուց առաջ ռազմագերիների վերադարձը։ Չեն վերադարձնում, չենք ստորագրում։ Ինչ պետք է անենք։
Դա դժվարացնելու է մյուս հարցերը, այսինքն
այդ դժվարացնելու է, թե դուք ստորագրել եք արդեն։ Ինչն է դժվարանում։ Կամիսիաներ են գալիս այնտեղից գնում արդեն երկաթգծի հետ կապված։ Ինչա դժվարացել որ։ Ոչ մի բան չի դժվարացել։ Ճշնամու օրակարգը ես կրկնում եմ, ճշգրտորեն իրականացվում այսօր։ Հայկական օրակարգը չի իրականացվում։ Ինչու՞, որովհետև պարտության սիմվոլը շարունակում է գնալ խոսալ։ Եվ երբ որ մենք նոյեմբերի 10-ին եւ նոյեմբերի 14-ին, երբ որ Լուսավոր Հայաստանը իր ճանապարհային քարտը հրապարակեց, մեր ամբողջ արգումենտացիան դրա վրա էր կառուցված։ Ոչ հայհոյանք կար, ոչ դավաճան, ոչ ես, ոչ այն։ Ամբողջ արգումենտացիան մեր կառուցված էր այս փաստի վրա, որ դուք չեք կարողանալու գնալ, բանակցել եւ ստանալ պրոհայկական լուծումներ անորոշ հարցերի վերաբերյալ, ինչպես նաեւ որոշակի հարցերի վերաբերյալ։ Հիմա անորոշ հարցերը սահմանային դեմարկացիան էր, որ ասում են դեմարկացիա, չի Վլադիմիր Պուտինի խոսքում շեշտվեց, որ դա դեմարկացիա է, եւ որոշակի հարցերն են ռազմագերիների հարցերն են։ Ոչ այն հարցով ունենք պրոհայկական լուծում, ոչ էս։
Մարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զորաբյանն էլ ասում է, այս փաստաթուղթը ևս վկայում է, որ Փաշինյանը չի կարող բանակցություններում ներկայացնել հայկական կողմի շահերը։ Հիշեցնում եմ, ինչ հանդիպումը Փաշինյանը Facebook-յան գրառմամբ ընդգծել էր, որ հայկական կողմի առաջնահերթությունն է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 8-րդ կետի լիարժեք իրագործումը, այն է գերիների, պատանդների և մարմինների փոխանակում։ Այս մասին, սակայն, համատեղ հայտարարության մեջ ոչինչ չի ասվում։
Ես անգամ վստահ եմ, անկեղծ ասած, որ ինքը անգամ այդ չորժանյա փակ քննարկումների հետ Ալիևի ռեժիմում չի էլ բարձրացրել կամ Ալիևը մի անգամ փակել է ռազմագերիների թեման։ Ինչու են վստահ, որտեղ Ալիևը եւ այնուհետեւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը, այնուհետեւ Ադրբեջանի ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը արդեն հաստատել են վերջին գերեվարված 62 գյումրեցիներին, ուրեմն համարելով դիվերսանտներ, Նիկոլ Փաշինյանը տարվեց Մոսկվա ընդհանրապես մեկ բանի համար, որտիսի ինքը ստորագրի Ադրբեջանի համար կենտական կոմունիկացիաների, ուրեմն ապաշտոնջակման եւ տրանսպորտային արտերիաների ապաշտոնջակման հարց։
Ինչներ է պատճառը, որ հայկական կողմի համար առաջնահերթություն համարվող գերիների, պատանների եւ այլ պահվող անձանց փոխանակման հարցը կրկին արկախված է մնացել։ Քաղաքական մեկնաբանները ենթադրում են, ադրբեջանական կողմը նոր պայմաններ է առաջադրել։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բանակցելու լայն հնարավորություններ չուներ, դրանք սահմանափակ էին։ Անդրադառնալով երեկվա Մոսկովիային Եռակողմ հանդիպման արդյունքներին կարծիք հայտնեց քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը, իսկ Ադրբեջանը ճնշումներ գործադրելու հնարավորություն ունի, ասում է քաղաքագետը։
Явно были ограничены. А возможности для давления у Азербайджана есть. Вот более-менее результат. То, что произошло, на мой взгляд, сейчас.
Ինչու հայկական կողմի առաջնահերթությունները դուրս մնացին Եռակողմ հանդիպման օրակարգից, վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանն ասում է, պատճառը շատ պարզ է. կապիտուլյացիայի ենթարկված կողմը այլևս բանակցող չէ։
Ո՞վ է տեսել աշխարհում կապիտուլացված կողմը բանակցի։ Լավագույն դեպքում քո առաջ թուղթ են դնում եւ դու հանգիստ առանց ինչ-որ ու ջղաձգումներ կարող ես ունենալ, ստորագրում ես այդ թուղթը, կլինի հայտարարություն եւ այլն եւ այլն։ Այս վիճակն է, այս ողբերգական իրավիճակն է, որում հայտնվել է հայ ժողովուրդը իր ընտրած առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։
Թաթուլ Հակոբյանի կարծիքով հայկական կողմին չհաջողվեց արդյունքի հասնել, քանի որ Ադրբեջանի նախագահի ախորժակը մեծ էր։ Վելուցաբանը հանդիպումը որակում է որպես զրո վերջնարդյունքով խաղ։
Այս խաղին մենք ծանոթ ենք 94 թվականին, երբ որ այդ խաղը ավարտվեց մեր հաղթանակով, և Ադրբեջանը հաստատ ռևանշի։
Վելուցաբանն առաջինն անհրաժեշտ է համարում վարչապետի հրաժարականը, հետո նոր կառավարության ձևավորումը նոր բանակցողներով։
Հայաստան այնպիսի հոգեբանական վիճակում է հայտնվել, որ չի կարող շատ բան անել։ Մենք պետք է պարզապես փորձենք լավ աշխատել, խաղաղությունը օգտագործել, խաղաղ ժամանակը օգտագործել, և ինչ ասեմ, զրո վերջնարդյունքով խաղը փոխել, եթե միջնորդ պետությունը եւ հակառակորդ Ադրբեջանը շարունակեն պահել այնպես, ինչպես իրեն պահում էր Տավուշյան արկածախնդրությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը։
Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի գործադիր տնօրեն Թևան Պողոսյանը եւս այն կարծիքին է, որ հայկական կողմը չունի բանակցելու որևէ լծակ։
Միակ լծակը այսօրվա դրությամբ ունելու է վերելեն, հա, որ ասեն, օրինակ, չենք կատարի սենց ինչ-որ մի բանը, եթե մեր գերիներին չկան, ծորցելով հումանիտար ինչ-որ ծրագրեր կապենք։ Բայց հարցայինա լինելու, թե ինչքան ենք ունակնդելու սենց բան իրականացնել, կամ ինչ արգումենտ ունենք։ Մենք ինչ այլընտրանք ունենք, որոնք կարող ենք ինքներս մեր համար անել։
Եռակողմ հանդիպման արդյունքում ստորագրված 4 կետից բաղկացած փաստաթուղթը Պողոսյանը համեմատում է նոյեմբերի 10-ի հրադադարի փաստաթղթի հետ։ Երեք ստորագրվածը վերաբերում է նոյեմբերի 10-ին ընդունված եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետի կատարմանը, որով նախատեսվում է ապաշրջափակել տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը։ Դրան հասնելու համար որոշակի ժամկետներ են նախանշվում։
Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի մասնակցությամբ Կրեմլում կազմակերպած հանդիպման նախաձեռնությունը Վլադիմիր Պուտինին էր։ Այդ բանակցությունները մեկնարկեցին համաճարակային պայմաններում մեղմասած արտառոցմի իրադարձության Պուտինը Կրեմլում ջերմորեն գրկախառնվեց Ալիևի և Փաշինյանի հետ։ Ռուսաստանյան վերլուծական շրջանակները պատահական չեն համարում Մոսկվայի ընդգծված շահագրգռվածությունը հանդիպում կազմակերպելու հարցում։ Ռուսաստանը երկու շահ ունի առաջ տանելու՝ ռուս խաղաղապահներ և երկաթուղային կապ Ռուսաստանի ու Հայաստանի միջև։ Ռուսաստանում հնչող գնահատականները իմի է բերել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ռուսական մամուլն ու փորձագետներն ամփոփում են երեկվա եռակողմ հանդիպումը Կրեմլում և որոշ մանրամասներ հայտնում Կոմերսանտը, մասնավորապես հղումանելով Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարին, գրում է, որ հանդիպումից առաջ Մոսկվան, Բաքու և Երևան էր ուղարկել բժշկների կորոնավիրուսի հետ կապված Իլհամ Ալիևի և Նիկոլ Փաշինյանի մոտ վարակը բացառելու համար։ Բանն այն է, որ այստեղ Մոսկվայում բոլորը գիտեն, որ Վլադիմիր Պուտինն արդեն տևական ժամանակ է ապրում և աշխատում է ինքնամեկուսացման ռեժիմով, նրա հանդիպումների մեծ մասը հեռավար են, իսկ ոչ հեռավար հանդիպումներն անցնում են միայն այն դեպքում, եթե Պուտինի շրջապատը վստահ է լինում, որ կորոնավիրուսի վարակի վտանգ Պուտինի համար չկա։ Ռուսական մամուլը մեծամասամբ նաև գրել է, որ մինչև հունվարի 11-ը հայտնի չէր կգա արդյոք Փաշինյանը Մոսկվա, թե ոչ, քանի որ ընդդիմադիրները որոշել են խոչընդոտել նրա այց Մոսկվա։ Վստահություն, որ Հայաստանի վարչապետը կգա, չկար, սակայն առավոտյան 11-ին նա արդեն Մոսկվայում էր, գրում է Կոմերսանտը, նկատելով, որ Ալիևը առաջինը բարևեց Փաշինյանին, նրանք սակայն միմյանց ձեռք չսեղմեցին, ինչը բանականեր ստեղծված իրավիճակում։ Իդեպ Մոսկվան գոնե արարողակարգի առումով ամբողջությամբ ապահովեց հավասարակշռությունը։ Ալիևին ու Փաշինյանին Վնուկովը 3 օդանավակայանում դիմավորեց նույն մարդը, Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Ռուսաստանի նախագահն էլ Ալիևին ու Փաշինյանին նույն ձևով բարևեց, երկուսի հետ էլ երկկողմ առանձին հանդիպումներ անցկացրեց եռակողմ բանակցություններից հետո։ Այդուամենայնիվ գոնե ռուսաստանցի լրագրողների գնահատմամբ Փաշինյանը երեկվա բանակցություններին պակաս վստահ տեսք ուներ։ Փաշինյանն ի սկզբանե հրաժարվում էր մասնակցել համատեղ մամուլի ասուլիսին, սակայն նրան համոզել են, գրում է Կոմերսանտի մեկնաբանը, շեշտելով, որ Փաշինյանին նորից համոզել են ամեն ինչում։ Մոսկվա մեկնելուց առաջ իր այցը արդարացնելու համար Փաշինյանն ասում էր, թե գնում է Մոսկվա հայ գերիների հարցը կարգավորելու համար, սակայն իրականում նա Մոսկվա էր եկել, քանի որ չէր կարող մերժել Պուտինին, գրում է Կոմերսանտի մեկնաբանը Անդրեյ Կոլեսնիկովը։ Երեկվա բանակցություններին գերիների վերադարձի հարցը հնարավոր չեղավ կարգավորել, ինչի մասին հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը համատեղ ասուլիսին։ Ռուսաստանցի փորձագետ Արկադի Դուբնովն ասում է.
Азербайджан отчасти использует не до конца, так сказать, решение этого вопроса для какого-то элемента давления на Ереван, а может быть и на Москву.
Ադրբեջանը չի վերադարձնում հայ գերիներին, հավանաբար այդ Երևանի համար շատ զգայուն հարցը օգտագործելով Երևանի եւ որոշ առումով նաեւ Մոսկվային ճնշելու համար։ Իդեպ Բաքվում այսօր մնացած հայ գերիների մասին ընդհանրապես Մոսկվայում գրեթե չեն խոսում նույնիսկ փորձագիտական հարթակներում, սա էլ հավանաբար ոչ այնքան Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշումն է, որքան հայ դիվանագիտության բաց թողումը ինչև է։ Այն, որ երեկվա բանակցությունները Մոսկվան էր նախաձեռնել և առաջին հերթին Ռուսաստանի շահերը առաջ տանելու համար, նշում են բոլոր ռուսական աղբյուրները և փորձագետները, թե մամուլը, թե փորձագետները երկու հիմնական հարց են առանձնացնում այս կոնտեքստում՝ ռուս խաղապահների և Հայաստանը Ռուսաստանի հետ կապող տրանսպորտային միջանցքի հարցերը։ Խաղապահների հարցը դեռ վերջնականապես լուծված չէ, համենայն դեպս այնպես, ինչպես Մոսկվան դա կուզեր տեսնել։ Կրեմլից անկախ փորձագետ Արկադի Դուբնովը մասնավորապես նկատում է, որ եթե Երևանի հետ Մոսկվան պայմանավորվել է խաղապահների շուրջ, ապա Ադրբեջանի հետ հարցը վերջնականապես լուծված չէ։
Если с Арменией статус российских миротворцев, насколько я знаю, определён некоторым документом, меморандумом, то в отношениях с Азербайджаном Москва этот документ не подписала.
Ինչքան ես գիտեմ, ռուս խաղապահների մասով Ռուսաստանը փաստաթուղթ արդեն ստորագրել է Հայաստանի հետ, իսկ Ադրբեջանի հետ դեռ ոչ, եւ փաստաթուղթը դեռ չի ստորագրվել Ադրբեջանի պատճառով։ Դոշցի հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Դուբնովը։ Երկրորդ հարցը, որ առանձնացնում են ռուսաստանցի փորձագետները, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև երկաթուղային կապի ստեղծումն է։ Մոսկվան այս միջանցքը կապում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար չափազանց կարեւոր Նախիջևանի միջանցքի հետ, եւ սա այնքան էլ դուր չի գալիս Բաքվին։ Բայց Ռուսաստանի գլխավոր շահը Հայաստանի այդ երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնումն է, ցանկալի է նաև արտատարածքային Վրաստանի միջոցով եւ Ռուսաստանի կողմից անկախ պետություն ճանաչված Աբխազիայի տարածքով։ Ամենայն հավանականությամբ հենց այդ պատճառով էլ Վլադիմիր Պուտինը բանակցություններին խոսեց տարածաշրջանի, այլ ոչ թե կոնկրետ երկրների մասին, գրում է Ռոսբալտը։ Ռուսական աղբյուրները նաև նկատում են բանակցություններին հետևած համատեղ ասուլիսին։ Փաշինյանը շեշտեց, որ Ղարաբաղյան հարցը կարգավորված չէ, քանի որ կարգավորված չէ Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Այս հարցում նկատում են ռուսաստանցի փորձագետները։ Մոսկվայի եւ Երևանի շահերը համընկնում են, քանի որ եթե Մոսկվան ընդունի այնինչ պնդում է Բաքուն, որ Ղարաբաղյան խնդիր այլևս գոյություն չունի եւ այն պատմություն է, Ղարաբաղում ռուս խաղապահների գտնվելը դառնում է անիմաստ։ Եվ իհարկե ռուսական մամուլի համար աննկատ չի անցել, որ երեկվա բանակցություններին չի խոսվել ընդհանրապես Թուրքիայի մասին, սրանով գնում է ռուսական մամուլը Մոսկվան ցույց է տալիս, որ մնում է համար 1 խաղացողը տարածաշրջանում։ Իսկ ադրբեջանական մամուլը երեկվա բանակցությունները ներկայացնում է որպես Ալիևի մեծ հաղթանակ եւ Փաշինյանի պարտություն, ընդ որում բանակցություններից ռոպեներ անց արդեն Բաքուն գործի էր դրել ռուսաստանցի Բաքվից սվող բոլոր փորձագետներին եւ պատգամավորներին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզեր կատարած այցից հետո Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը ահազանգում է տեղում խաղաբնակչությանը սպառնացող վտանգների մասին։ Արման Թաթոյանը որպես պատճառ նշում է սահմանազատման հետևանքով ադրբեջանական դիրքերի բնակավայրերին մոտենալու հանգամանքը։ Թաթոյանը բարձրաձայնում է նաև Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած ճանապարհի տարբեր հատվածների շուրջ տեղացիների մտահոգության մասին։ Ինչ միջոցներ են կիրառվելու, եթե ճանապարհային այդ հատվածում տեղի ունենա ճանապարհատրանսպորտային պատահար, կամ եթե մեքենան փչանա այդ հատվածում, եթե երթևեկության կանոնների խախտումներ, հանցագործություններ արձանագրվեն, այս հարցերի պատասխանները ըստ օմբուդսմենի հայկական կողմը չունի, Նաիրա Բուլղադարյանը հաղորդում։
Հայաստանի օմբուդսմենի դիտարկումները ցույց են տալիս, որ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունից հետո Հայաստանի սահմանամերձ հատվածներում իրականացվող սահմանային ճշգրտման աշխատանքներն ընթանում են մարդու իրավունքների խախտումներով։ Արման Թաթուանի ղեկավարած աշխատանքային խումբը Սյունիքի, Գեղարքունիքի մարզերում ծանոթացել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած որոշ բնակավայրերում ստեղծված իրավիճակին։ Օմբուդսմենը շեշտում է, տեղորոշման աշխատանքներն իրականացվում են մեխանիկորեն, ինչ հետևանքով օրինակ Սյունիքում բնակիչների համար վտանգներ են ստեղծվել։
Սյունիքի մարզի Գորիսի խոշորացված համայնքի Շուրնուխ գյուղը, գիտեք, որ հայտնի ամենաշատ քննարկված դեպքերից է, երբ ճանապարհով բաժանվել է այսպես կոչված երկու մասի՝ ադրբեջանական եւ հայկական։ Եվ օրինակ Ստեփան Մովսիսյանի տունը, Անասնագոմը, կիսվել է պարզապես երկու մասի։ Սա հետևանք է այն բանի, որ մենք իրարում ենք մեխանիկական մոտեցումներ։ Սահմանների որոշման գործընթացը չի կարող ընթանալ մեխանիկական մոտեցումներով։
Թաթոյանն անդրադառնում է պնդումներին, թե որոշ բնակավայրերում ճշգրտման աշխատանքներն իրականացվել են գլոբալ տեղորոշման համակարգով կամ Google քարտեզների մեխանիկական կիրառությամբ, այնինչ այլ քարտեզով արդյունքը բոլորովին այլ կլիներ։ Օրինակ, մի քանի քարտեզներում Կապանից Ճակատեն գյուղ տանող ճանապարհը, ինչպես նաև Կապանի օթանավականի այն հատվածները, որոնցում տեղակայված են ադրբեջանական ուժերը, ամբողջությամբ ներկայացվում է որպես Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մաս։ Թաթոյանն օրինակ է բերում Շուրնուխ գյուղը։
Ես ասեմ, որ մենք տեղում իրականացրեցինք ուսումնասիրություն եւ Google-ը մասնավոր կազմակերպություն է, ճիշտ է։ Մենք օգտագործեցինք նաեւ այլ մասնավոր կազմակերպությունների քարտեզներ, օրինակ iPhone, Apple հեռախոսով, Yandex քարտեզը, Maps-ի քարտեզը, որոնք այս տարածքները գյուղը ամբողջությամբ ցույց է տալիս որպես հայկական։ Հիմա հարց է առաջանում մենք, եւ ընդ որում նաեւ հարցն այն է, որ ինչպես վկայում են բնակիչները, ինչպես վկայում են համայնքային մարմինները, նաեւ ադրբեջանական կողնել է հենց այդ քարտեզով իրականացնում գծանշումները եւ ընդհանրապես այդ բաժանումներն իրականացնում։ Եվ այդպես ստացվել է, մենք ճանապարհի տարբեր հատվածներով նաեւ ունենք այդ ցավոք սրտի այդ խնդիրը։
Հազգային անվտանգ անվտանգության ծառայության տնօրենի նախկին պաշտոնակատար Միքայել Համբարձումյանը 5-րդ ալիք հեռուստաընկերության եթերում պատմել է իր պաշտոնանկության պատճառներից մեկի մասին, այն կապելով 44-օրյա պատերազմի հետ։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավարի խոսքերով գերատեսչությունից հեռանալու հիմքում նաև պատերազմի չկասեցումն է։ Համբարձումյանը պնդում է, որ իր ղեկավարած կառույցն ու պաշտպանության նախարարությունը ամենօրյա ռեժիմով զեկուցում էին հայկական կողմի կորուստների խնդիրների մասին, սակայն պատերազմը չէր կասեցվում, բանակցությունները չէին սկսվում, պատասխանն իրեն հայտնի չէր, ասել է ԱԱՑ տնօրենի նախկին պաշտոնակատարը, Ռոբերտ Զարգարյանն է մանրամասնում։
Պատերազմի ընթացքում ազգային անվտանգության ծառայությունը ղեկավարած Միքայել Համբարձումյանն իր պաշտոնից հրաժարվելու պատճառներից մեկը համարում է այն հանգամանքը, թե ինչու պատերազմը շուտ չի դադարեցվել։ Եվ սա այն պարագայում, երբ ԱԱՑ-ն ու պաշտպանության նախարարությունն ամենօրյա ռեժիմով վարչապետին զեկուցել են կորուստների խնդիրների ու հեռանկարի մասին։ Այս մասին նա ասել է 3-5-րդ ալիքին տված ծավալուն հարցազրույցում։
Ինչի պատերազմի հետ կապված վարչապետը որոշում չի կայացնում եւ պատերազմի ընթացքը չի ոչ թե զինադադար հայտարարվում, այլ դա տեսնում ենք ֆիզիկապես չի լինում, չի պահպանվում, այլ զուտ պատերազմը չի պատերազմի ընթացքը չի կասեցվում եւ չեն սկսվում արդեն բանակցային պրոցես։
Համբարձումյանն ընդգծում է, որ իր համար անհասկանալի է, թե իշխանությունները պատերազմը չկանգնեցնելով ինչ նպատակ են հետապնդել։
Ուրենք մենք գնում։ Լավ, վերջ ուրենք հասնելու։ Ստեփանակերտն են կորցնելու, թե արդեն հյուսիսային շրջաններն են կորցնելու, նոր գանք հասնենք այդ կետին, որ պետքա պատերազմական գործողությունները կասեցվեն կամ ավարտվեն։ Հա, այս ամբողջի համակցությունն է, որ իմ մեջ նման որոշում կայացնելու, այսպես ասած, ցանկություն առաջացավ։
ԱԱՑ տնօրենի նախկին պաշտոնակատարի խոսքով, հոկտեմբերի 19-ին տեղի ունեցած անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը մանրամասն ներկայացրել է տիրող իրավիճակը եւ հեռանկարը, ցույց տալով, որ պարտության են գնում։ Համբարձումյանը նշում է, նիստի ընթացքում առաջարկվել է դադարեցնել ռազմական գործողությունները։
Նույն կարծիքին էր նաեւ Տոնոյանը, եթե ես հիշողությունս չի դավաճանում, ով նույնպես ներկա էր այդտեղ։ Այդտեղ ներկա էին նաեւ ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբավորման ներկայացուցիչները Աբովյան Արմանը եւ պարոն Մարուկյանը, Էդմոն Մարուկյանը։ Բավականին մարամաս քննարկում տեղի ունեցավ, բայց այնուամենայնիվ դրանից հետո նման որոշում չկայացվեց։
ԱԱՑ-ն ընդամենը մեկ ամիս ղեկավարած Համբարձումյանը հիշեցնում է, այդ օրերին այդպիսի առաջարկ է արել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով հետագայում մանրամասնել է, որ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը համաձայնել է, հրաժարվել է Փաշինյանը։ Պատերազմի դադարից հետո Փաշինյանը Facebook-յան գրառմամբ հայտնեց. Հայկական կողմն է դիմել Ռուսաստանի նախագահին ռազմական գործողությունները կանգնեցնելու հարցով, հրավիրել է ԱԽՆ-իստ ու հայտնել պատերազմը դադարեցնելու անհրաժեշտության մասին լուրը։ Այդ նիստի մասնակցած Միքայել Համբարձումյանի պատմամբ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկին ինքը ցանոթ չի եղել եւ այն քննարկման առարկա չի դարձել։
Այդ կոնկրետ առաջարկությունների մասին, երբ ես տեղեկացա, իսկ տեղեկացա ոչ թե վարչապետից, այլ իմ գործընկերներից, բնականաբար իմ համար զարմանալի էր, թե ինչու չեն գնում ենք այդ քայլին, ինչն է մեզ խանգարում, ինչ ենք ուշացնում, ոչ թե խանգարում։ Չէ՞ որ դա էր միակ պատերազմը կանգնեցնելու, կորուստներ, քիչ կորուստներ տալու, մարդկային, տարածքային տալու միակ հնարավորությունը ռեալ։
Քաղության նոխազը ենք խնդրում, իսկ ես չեմ ուզում դառնալ այդ քաղության նոխազը։
Միջնորդում եմ համաձայնություն տալ ազգային ժողովին պատգամավոր Վանո Սմբատի Սիրադեղյանին քրական պատասխանատվության ենթարկելու եւ նրան կալանավորելու համար։
Նույնիսկ ընդունենք Վանո Սիրադեղյանին դրեցին պատի տակ գնդակահարեցին, դրանից կյանք հանրապետությունում կլավանա։
92-93 թվականին փողոց դուրս գալ հնարավոր չէ։ Ինքը լրիվ մաքրեց փողոցները դրանից։
Նորագույն պատմություն Վանո Սիրադեղյանի դեմ քրեական գործի հարուցումից 22 տարի անց ազատության հունվարի 30-ի եթերում։
Սովորաբար մեղավոր փնտրում են պարտությունից հետո։ Պարտություն չկա, բայց ես պատկերացնում եմ, ինչ մարզավանջ է սկսելու մեղավորներ որոնելու, երբ որ չտա Աստված բուն պարտություն լինի։
Ա տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, որտեղ պաշտոնից հեռացող նախագահ Դոնալդ Թրամփին պաշտոն անկանելու գործընթացը կրկին օրենսդիր մարմնի օրակարգում է։ Հիշեցնենք, այս նախաձեռնությունը մեկնարկում է Թրամփի պաշտոնավարման ավարտից հաշված օրեր առաջ։ Դեմոկրատ կոնգրեսականները բանաձև են ներկայացրել ներկայացուցիչների պալատ Թրամփին իմպիչմենտի ենթարկելու մասին, Սպիտակ տան ղեկավարին մեղադրելով ապստամբություն հրահրելու մեջ։ Հանդիմանախոսների պնդմամբ Թրամփը ցույց տվեց, որ պաշտոնավարելով սպառնալիք է ներկայացնում երկրի ազգային անվտանգության, ժողովրդավարության և սահմանադրության համար։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմային։
Ամերիկյան աղբյուրների պնդմամբ նախագահ Թրամփի դեմ նոր թվով երկրորդ իմպիչմենտի գործընթացը սկսելու հարցը ներկայացուցիչների տան անդամները քվեարկության կդնեն արդեն վաղը, հունվարի 13-ին։ Այս անգամ Թրամփին Միացյալ Նահանգների դեմ հռողություն հրահրելու մեղադրանք է առաջադրվում։ Քաղաքական ընդդիմախոսների համոզմամբ Թրամփն իր գործողություններով նպաստել է հունվարի 6-ին Վաշինգտոնի կենտրոնում տեղի ունեցած անկարգությունների ծավալմանը, անկարգություններ, որոնց հետևանքով 5 մարդ էր զոհվել, այդ թվում Կապիտոլիումի շենքը հսկող ոստիկաններից մեկը։ Դեմոկրատներն ի դեպ հույս ունեին, որ իմպիչմենտի գործընթացի նախաձեռնումից հնարավոր կլինի խուսափել, դա տեղի կունենար, եթե փոխնախագահ Մայք Պենսը համաձայներ ընդառաջել կոնգրեսականներին ամերիկյան պատմության մեջ առաջին անգամ կյանքի կոչելով երկրի սահմանադրության 25-րդ լրացումը։ 1967 թվականին ընդունված սահմանադրական այդ դրույթի համաձայն Միացյալ Նահանգների փոխնախագահն ու կառավարության անդամները կոնգրեսի պաշտոնական դիմումի հիման վրա կարող են վաղաժամ դադարեցնել նախագահի լիազորությունները, պատճառաբանելով նրա կողմից երկրի ղեկավարի պարտականությունների կատարման անկարողությունը։ Անցած գիշեր, սակայն, պարզ դարձավ, որ ոչ նախագահ Պենսը և ոչ էլ կոնգրեսում ներկայացված հանրապետականները 25-րդ լրացման գործարկմանը կողմ չեն։
House Resolution 21, resolution calling on Vice President Michael R. Pence to convene and mobilize.
Լրացումը գործարկելու բանաձևի շրջանառության մեջ դրվելուց հաշված րոպեներ անց արևմտյան Վիրջինիան ներկայացնող կոնգրեսական Ալեքս Մալոնին հայտարարեց, որ պաշտոնապես ընդդիմանում է այդ նախաձեռնությանը։
For what purpose does a gentleman from West Virginia rise?
I object.
Objection is heard.
Չնայած հանրապետականների դիմադրությանը, ըստ CNN-ի ներկայացուցիչների տունն այս հարցը քվեարկության կդնի այսօր երեկոյան։ 25-րդ լրացման գործարկմանը դեմ է փոխնախագահ Մայք Պենսը։ Ռոյտերզի տեղեկություններով երկու շաբթի օրը Դոնալդ Թրամփն ու Պենսը առաջին դեմ-առդեմ հանդիպումն են անցկացրել հունվարի 6-ի անկարգություններից հետո, որի ընթացքում պայմանավորվել են շարունակել մեջբերում բնականոն աշխատանքը։ Ավելի վաղ տեղեկությունները էին իհայտ եկել, որոնց համաձայն Վաշինգտոնում տեղի ունեցած բախումներից հետո Թրամփի և նրա տեղակալի հարաբերությունները սրվել էին։ Բանն այն է, որ Կապիտոլիումի վրա հարձակման պահին Պենսն ու իր ընտանիքի անդամները կոնգրեսի շենքում էին և այնտեղից շտաբ կարգով տարհանվել էին անվտանգության ուժերի կողմից։ Սպիտակ տանը մոտ կանգնած աղբյուրների տեղեկություններով, սակայն, նախագահ Թրամփը անգամ չէր զանգահարել Պենսին ճշտելու նրա որպիսությունը։ Պենսի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, սակայն, այս օրերին Թրամփի համար կարելի է բացառություն համարել։ Նրա թիմի անդամները մեկը մյուսի հետևից շարունակում են լքել Սպիտակ տունը, չթաքցնելով վերջին իրադարձությունների հանդեպ իրենց դժգոհությունը։ Երկու շաբթի ուշ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ հրաժարականը ներկայացրել ներքին անվտանգության նախարարի պաշտոնակատար Չադ Վոլֆը։ Ավելի վաղ, բողոքելով Կապիտոլիումի գրավման դեմ, հրաժարականի դիմում էին ներկայացրել նաև Միացյալ Նահանգների տրանսպորտի և կրթության նախարարները։ Այսքանով, սակայն, Թրամփի առջև ծառացած խնդիրները չեն սահմանափակվում։ Դրանք Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահին կարող են հետապնդել նաև Սպիտակ տունը լքելուց հետո, երբ նա, ըստ ամենայնի, կվերադառնա իր բիզնես կայսրության կառավարման գործին։ Bloomberg-ի տեղեկություններով գերմանական Deutsche Bank-ը և ամերիկյան Signature Bank-ը կոնգրեսի շենքում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո որոշել են խզել բոլոր տեսակի տնտեսական կապերը Թրամփի ընկերությունների հետ։ Signature-ը արդեն իսկ փակել է Թրամփի կողմից բանկում բացված երկու անձնական հաշվեհամարները, որոնց վրա ըստ Bloomberg-ի ավելի քան $5 million կար։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Max Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Հարգելի Ակնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ